Blasiða 54. Norðurland vestra. Náttúra. Norðurland vestra afmarkast að Bitrufirði á Ströndum að miðjum Tröllaskaga, milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Landshlutinn einkennist af grónum, víðáttumiklum dölum eins og Víðidal, Vatnsdal, Langadal og Skagafirði. Þegar komið á heiðarnar upp af Húnaflóa lítið fjöll. Þar hins vegar ara grúi af tjörnum og vötnum. Þegar austar dregur og komið á Tröllaskaga eru fjöllin orðin há með djúpum dölum. Árnar eru stórar og vatnsmiklar. Má þar nefna Blöndu og Vestari og Austari Jökulsá sem svo sameinast í Héraðsvötn sem renna til sjávar í Skagafirði. Á Norðurlandi vestra eru margar af bestu laxveiði ám landsins eins og Víðidalsá, Vatnsdalsá, Miðfjarðará og Laxá á Ásum. Vatnsnes og Skagi. Innst í Húnaflóa gengur allstórt nes, Vatnsnes, út í flóan. Þar bærinn Hvammstangi. Á Vatnsnesi mikið sel og víða gott að komast að til að sjá hann flatmaga á skerjónum. Á Hvammstanga meðal annars að finna selasetur Íslands. Skagi heiti á miklum skaga sem skilur að Húnaflóa og Skagafjörð. Mikið af vötnum á Skaga og eru þau fulla fiski. Margir faraðangað til að veiða selung. Á síðunni ljósmynd sem sýnir seli í Húnaflóa.